Вітання всім, з вами подкаст «Розбір падінь». У ньому ми оцінюємо матчі рідної УПЛ та розповідаємо про всі цікаві та не дуже цікаві моменти. Сьогодні в цій студії, що можна так назвати, для нас попрацюють Михайло Смоловий.
Привіт.
Та Іван з неймовірного світу УПЛ.
Вітаю.
Я цього разу як вільний слухач і просто оголошувач матчів, бо пропустив цей тур, на жаль. Але хочу підтримати хлопців, тому вперед. Випуск називається «Мокрий тур». Для тих, хто не зрозумів, в цьому матчі абсолютно всі команди, окрім Вереса, зіграли і пропустили гол. Дуже таке видатна подія, можна сказати, для нашого футболу в цілому. Дуже нечасто таке стається, особливо в цьому сезоні. Ну, якраз і про Верес першим поговоримо. Матч Верес-Оболонь. Хлопці, будь ласка.
Давай, Михайло, починай.
А, ось так. Ось так, ти підступний. Ой, ну, що сказати. Оболонь здивувала неприємно, бо все ж вона привчила до того, що, можливо, там немає якогось геніального в них плеймейкінгу, вони там не грають супервидовищний якийсь футбол. Результативний, з якимись там величезною купою різноманітних атак, але принаймні вони завжди борються, вони завжди намагаються чинити спротив, як можуть своїми силами. Тут, ну, якось не все пішло від початку добре. Багато хто акцентував увагу, що футболісти падали дуже часто. Ну, просто не знаю, як це можна на такому рівні. Коли ми говоримо вже не про дітей, про дитячий садок якийсь, а про команду майстрів, про команду УПЛ, говорити, що це, типу, може якийсь там аргумент, виправдання. Ну, але якщо подивитися навіть огляд просто, то стає зрозумілим, що два м'ячі були забито фактично через те, що футболісти не могли встояти на ногах. Тому здається, що в футболі немає дрібниць жодних, але така команда, як Оболонь, чомусь на це не зважила і мала проблеми з тим, щоб просто стояти на ногах. Ну, Верес зіграв хороший матч. Про Верес чого пану сказати не можна. Так само, просто більше бажання, напевно, і це бажання, воно втілилося в те, що перед матчем подумали, що їм одягати, як підбирати ці шипи, напевно. Бо в них менше таких проблем було. Вони якраз таки у відповідальний момент не падали, а залишалися на ногах. Забивали, тому тут довго навіть розповідати якось нічого не хочеться, бо матч, чесно, виглядала Оболонь приреченою, і Верес виглядав таким, що наче, ну, команда десь там вже перебуває як мінімум на місці 10-му, можливо, навіть 8-му, бо якось аж занадто вона була активною, аж занадто вона була ініціативною. Це теж не зовсім схоже на Верес, такий ми звикли бачити, що там сидить, вичікує 80 хвилин, поки суперник видихнеться, а потім там піде на фінальний штурм, чи навпаки, там спортувати на початку 15-20 хвилин хорошого футболу, потім команда згасає. Тут якось більш-менш рівномірно протрималося весь матч. Треба сказати, що ось ця ротація, вона дійсно вплинула позитивно, бо в момент, коли зазвичай трапляється ось це видихання, вони на 60-й хвилині змінили обох вінгерів, що продуктивно відпрацювали там першу годину гри. Потім на 70-й ще подвійна заміна замість атакувального півзахисника та форварда, що вже теж наїлися, вийшли свіжі люди. Як бачимо, це дійсно принесло свої плоди. Яго вийшов, що на заміну забив. Ну, тому, чесно, приємне враження від одних, неприємне від інших. І враховуючи, що це дійсно для Оболоні матч життя був, ну, хоча б нічия, вона, в принципі, тримала би Оболонь вище за Верес. Тепер Верес вище за Оболонь на очко, тому незрозуміло просто, чому ось можна говорити після матчу про буци, про щеплення з газоном, а не про футбол. Ну, але є такий факт, що дійсно викинути ці два моменти, можливо, Верес би і не забив би так багато. І бозна, як пішов би поєдинок потім, бо тут така ситуація виникала, що наче одні хочуть, інші типу не можуть, потім інші хочуть, дуже хочуть, інші взагалі вже не хочуть і не можуть. Тому не знаю. За фінішем, ну, воно мало так статися, але сказати, що ось дійсно прям настільки сильно, тотально, якісно Верес виглядав весь матч, ні. перша половина, перший тайм Верес дійсно був суперпотужним. В другому трішечки вже певно почали видихатися і не настільки яскраво його провели, але щоб на 3-0 награти, ну тут більше заслуги у Болоні, яка дійсно здарувала ці два м'ячі як мінімум.
Дійсно, перший гол там Хаймак намагався від бору зіграти, в нього нога поїхала, навіть дві ноги поїхали, він просто суперника влетів, пенальті на 5-й хвилині, і це ключовий епізод матчу, бо далі Верес уже діяв по рахунку, грав на контратаках, в нього це добре виходило, а Оболонь, всі ми знаємо, як Оболонь позиційно атакує, він дальніх ударів, там одного чи двох стандартів нічого не вдалося створити. Тому цілком закономірний результат. І що то, що Пада виграв ці, ну, як я зрозумів, то в рівному стадіон газон. Синтетикою прошита натуральна трава, там якась нові технології, і він трохи жорсткий, і там спеціальні бутси треба підбирати з тонкими шипами. А гравці Оболоні або про це не знали, або не розуміли цього, не знаю, що з ними сталося, але дійсно дуже часто падали, багато падали. І це призвело до двох голів, і там ще моменти були, коли Верес на цьому міг вивити. Тому з наступним командам, хто приїжджатиме в Рівне, то треба задуматися над цим, бо над помилками у Болоні, щоб не повторювати їх. А Верес, навпаки, може цим користуватись, що в них доволі специфічний газон. Незвичний для інших стадіонів УПЛ.
Ну, давай згадаємо, що в попередньому турі в матчі з Кривбасом у Паста ноги поїхали. І це, до речі, було ж так, і це так само було на Авангарді, я ж нічого не плутаю, вони ж грали в тому. Ну, а тут вже, напевно, зробилися ж таки якісь висновки. Хоча Пас все одно матч не дограв, там якась халепа з ним приключилася, травма під час гри. Але ось бачите, як... Ох, божечки. І якщо минулого разу воно якось не зіграло газон на руку, то тут же дійсно схоже, що газон компенсував за ось минулий тур.
Побажаємо здоров'я Пасту. Перемога Вереса 3-0, 13 місце 19 очок, Оболонь опускається на 14 місце, у них в активі 18 очок. Наступний матч Чорноморець-Олександрія, дуже результативний матч. І докладніше про нього, будь ласка, Іван.
Давай, цей раз я почну. Розпочав мені в цьому матчі попри поразку Олександрії. Олександрія якраз дуже сподобалася. Вона класно почала матч. Зразу пресинг активний, пішли вперед, створили два моменти, якщо не помиляюсь, до голу Чорноморця, могли відкривати рахунок. Там в одному моменті не влучив хтось з гравців, не пам'ятаю, хто це був, а в іншому після удару Калітинцева Ракута потягнув. І, а потім помилка Кампуша, який викинувся на передачу, його на цьому прогару підловив, далі обіграв. А далі вже один в один розібрався з Логіновим. Створив собі момент, не реалізував його, а на добуванні Бойчук Даус спрацював. І після цього якось Олександрія почала з поля зникати. В першому таймі, потім ще знову помилка Кампуша, який червону заробив, сваливши пенальті привізши. Його Путка певно реалізував, і далі під контролем Чорноморця гра була. Була вона до кінця першого тайму. А потім помилка Брагару, забив Шулянський. До речі, гарно розібрався в моменті, побачив, що Ракута не встигає повністю ворота закрити, і пробив дальній кут. А на другий тайм Олександрія агресивно вийшла, вона побігла вперед. Так як перший тайм розпочала, так і другий. Знову на помилці Брагару з Чорноморець забили другий гол. І далі вже гра була під контролем Олександрії, хоч вона грала в меншості, але створювало декілька моментів не вдалося створити. Могли навіть зганяти рахунок, але не вдалося це їм зробити. Хоча, повторюсь, мені Олександрія в цьому матчі сподобалось. Вони що в меншості, що в рівних складах. Тільки хвилин 20-25 всередині першого тайму, навіть не всередині, а десь хвилин від першого голу провалили, а далі знову зібрались. А Чорноморець зіграв типово для себе, команда намагалася діяти через короткий пас виходити з-під пресингу саме через короткі середні передачі, що призвело до двох пропущених голів. Таке вже не вперше трапляється, чому Морець Григорчук, настільки я розумію, не хоче відходити від свого бачення футболу. Інколи це команді заважає, але в цій грі вдалося 3 голи забити і перемогли. Перемогли в другому матчі поспіль. Доволі. Якщо з Поліссям була певна перемога, то тут довелося втримувати неї, а їм це вдалося. І Чорноморець відірвався від зони перехідних матчів, там уже таблиці міцні середняк, напевно, на що не претендує, можуть сезон догравати. Напевно, гравці себе продавати будуть, бо іншого виходу в них немає. Гравчук піде, вони теж, я так розумію, багато хто порозходиться, тому для Чорноморця зараз такий момент для гравців. Собі на якийсь контракт хороший десь заробити.
Так, Алекс, Андрій, плюс 10 Андрія... в Гареса, плюс 10 – це вже багато.
Угу. Алекс Андрія будується, продовжує будувати вратань. Здається, щось вже до фінішу в нього доходить в це вибудовування, але все одно ще. Можливо, щоб не вилучення, то команда краще зіграла, бо початок дійсно класний був. Але... оборона в цьому матчі знову Олександрії дала збій. Вони почали дуже коло там 3, здається, з хорі поспіль було, чи навіть 4. А потім щось у них пішло не так, почали пропускати. І... а в атаці ми знаємо, як Олександрія грає тут, а проблеми в них досі є.
Ну, приблизно якось так. Особливо нічого не додам такого радикально нового, бо все досить чітко Іван пояснив. Можна сказати лише одне, що очікування від матчу були досить великі саме через це тренерське протистояння. Людей, які типу сповідують, ну не типу, а дійсно сповідують футбол досить горизонтальний, ну точно горизонтальніший за 10 команд УПЛ як мінімум. І було цікаво подивитися, як це буде виглядати, і треба сказати, що певні успіхи мали одні й інші, хоча все одно, як не парадоксально, але більшість найгостріших моментів теж ставалося внаслідок, перш за все, хороших, якісних вертикальних передач. Знаєте, згаданий Іваном гол Бойчука, він так само дуже хороша вертикальна передача. Прийшла на Брагару, і тут ось певний дисонанс, так само деякі моменти і в Олександрії виникали. Все ж таки, при всі намагання команд розігрувати, дійсно, не просто бити вперед, а переходити в центр поля, контролюючи м'яч, а не просто в сподіваннях, що зачепитися там десь, скинути або поборотися за відскок. Ну, але важко дається, бо футболісти... не настільки ще яскраво розуміють принципи ці базові. І що в одних, що в інших дійсно виникали проблеми, бо якщо забрати ось ці два привози Брагару, до речі, Динамо тепер потрібно ламати голову, що робити з цим, бо Динамо теж, як ми знаємо, не надто сильно часто лупить вперед. І тут треба думати, яким чином можна використовувати Брагару з користю, при цьому ось не допускаючи ось таких ось його недоліків, бо по факту дійсно два привози, при тому такі дуже дикі привози, це в принципі щось, ну, можна порівняти з тим, що зробив Нещерет, про що ми будемо ще говорити. Тому нам треба дійсно подумати, яку вони роль бачать для цього футболіста, як вони хочуть його використовувати, які якості сильні вони хочуть використовувати, бо якщо робити ось так, як робить Григорчук, намагається навчати якимось новим принципам, бо зараз дуже часто доводиться Брагару діяти в центрі полів. І, ну, треба Динамо коротше подумати, бо зараз Чорноморець не виглядає супернадійним, і навіть не через те, що в них там захисники якісь незрозумілі, і вони там помиляються. Саме через те, що команда просто допускається настільки простих помилок, чи просто дарує фактично голові суперник. Олександрію, з одного боку, дійсно теж хочеться похвалити, як Іван спробував. А з іншого боку, ну, те, що в Кампуша є якісь проблеми певні з позиційною грою, ось саме один в один, навіть не в тому контексті, що коли він вступає в дуель, а саме з вибором позиції, як займати, в який момент, коли йти на гравця. І це вже не перший такий епізод, коли дійсно на межі. І ну, з приводу вилучення багато було суперечок, ну, але мені здається, що не встигав Логінов, не встигав вже там ніхто в цій ситуації якось завадити можливому удару, якби не цей фол. Тому арбітр мав підстави для вилучення. Те, що можна було і не вилучати, мені здається, теж факт. Можна було б знайти аргумент. В нас дуже часто вони заходилися таким чином, що просто дивилися, якщо за лінією м'яча ще є люди, відповідно, вони, типу, можуть якось втрутитись. Ну, але просто до воріт вже було дуже близько, і фізичної можливості в захисників не було, тому тут я арбітра НАТО буду якось звинувачувати в тому, що він там помилився якось. Бо, в принципі, ну, за методичкою воно десь так і мало бути.
Ну, я тут додам, що в студії «Управ тебе» говорили, що ведучий студії Столівчук говорив, що ігрова дистанція від гравця має бути це 2 метри. Там і близько 2 метрів від Логінова не було до Штогрина, це він один на один виходив. Тому, в принципі, теж погоджуюсь, що вилучення справедливе.
Хоча дійсно воно може бути таким, що викликає певне там роздратування у тренерського штабу Олександрії, бо бували в цьому сезоні УПЛ ситуації дуже схожі, коли дійсно суддя просто жовту картку давав. Таке було, це маємо визнати. Теж, але тут ну, так закон написано, що в принципі можна в обидві сторони його трактувати, і в даному випадку арбітр вирішив так, і знову ж таки немає сильно великої кількості аргументів говорити, що це прям якась дійсно помилка. Але попри те, дійсно Олександрія намагалася. Тобто вона не склеїла лапи, не здалася, не почала там пропускати в другому таймі 5, 6, 7, 8. А вона пішла відіграватися і навіть дуже швидко на початку другого тайму відігралася знову. Барагару 2 асисти. Фактично спочатку асистував Бойчуку. Ну, зробив все, щоб Бойчук забив, майже все. А потім двічі асистував ну, супернику. 3 асисти за матч, круто.
Але є нюанс.
Є нюанс, так. І дуже такий суттєво істотний нюанс. І тепер ось ще раз підкреслю, Динамо треба починати дійсно думати, ким вони бачать Брагару, яку роль вони йому відводять. Бо ось є проблема, якщо людина буде приймати участь у цих розіграшах у початковій фазі, то може помилятися. І на рівні Чорноморця це ще окей, вони там деяке займають 8 місце. Якщо Динамо пропагує боротьбу за щось більш високе, то краще таких помилок уникати, відповідно, і давати функцію, яка під силу вже зараз, а не натреновувати щось, як це відбувається у Григорчука. Бо він дійсно, здається, шукає якусь позицію йому в центрі поля, щоб просто можна було використовувати інших футболістів в захисті, щоб якось урізноманітнити, можливо, геймплей, але по факту це спробував різноманітнити, вона хіба що тільки супернику моменти дарує.
Це так, і ще в Брагару помітно, що він дуже часто намагається переводити м'яч з флангу на фланг довгими передачами, але робить він це низом, а не верхом. І от до таких обрізок це призводить. Тут аж Улянський перехопив, забив. В передніх матчах в нього такі помилки були, якими суперники не користались. Тому дійсно в нього така проблема є, що... Хоча яка ще виходить, в нього це не дуже. І Кампуш, я ще про нього хотів сказати, він мені чимось Бондера нагадує цими своїми викидуваннями зарані на м'яч. Бондар так багато жовтих карток заробляє. Раніше заробляв, зараз в нього їх менше стало. От в Кампуша щось схоже є.
Ну, це такий попов стайл теж помічаю, що ось ми часто критикуємо футболістів, що вони ось червоний хідник влаштовують. Як ми поговоримо ще раз про такі епізоди в цьому турі, коли просто люди розступаються, дають футболісту підходити до воріт, бити, просто дивляться в цей момент, намагаються, щоб якось завадити. А є інша крайність. Ось він дуже яскравий представник цієї крайності, саме як Денис Попов, так само як Бондар, ну, крім так, зразка минулого сезону, як мінімум. Коли, ну, занадто навіть вже часто ось відбувається ця спроба грати в перший дотик суперника, і це закінчується дуже часто тим, що його просто прокидають, ловлять на протиході, або він просто рубить ноги. Ну, просто такий стиль. Я так розумію, коли його підписували, вони розуміли, що він проактивний, що він намагається грати на випередження, можливо, це було таким, скажімо так, вимогою часу, вимогою головного тренера, бо ми знаємо, що Логінов, він не надто такий агресивний, і якщо шукали партнера саме до Логінова, можливо, хотіли такий інь-янь, повну протилежність, яка не робить крок назад, а наперед. Ну, ось отримали, тому це наслідки ось цього прийняття у менеджерського рішення взяти саме цього гравця.
Угу.
Треба в одну команду Борду і Кампоса. Один буде пласуватися, інший буде вистрибувати вперед. Це успіх, я вважаю. Матч завершився перемогою Чорноморця 3-2. Підіймаються одесити на 8 місце, 29 очок. Олександрія іде 11-ю і 24 очки у них в активі. Наступний недільний матч. Колос Металіст 19-25. Будь ласка.
Розпочну, бо сьогодні якраз цей матч переглядав в записі. Що хочу зразу сказати, це те, що я перед грою, ще в неділю, коли там грав, і думав, що вона 0-0 закінчиться, і потім навіть запис не захочеться дивитись, бо мене в онлайні не було можливості глянути. Але вони зіграли 1-1, і я сьогодні подивився, але це не було наскільки жахливо, як я очікував. Колос знову повернувся до трійки центральних захисників, хоч весь матч коментатор намагався це якось зауважити, але дійсно вони 3-4-3 чи 3-4-1-2 грали. Тобто Павлов багато рухався по полю, граючи під Рангелом і Палаускасом, а потім без Безбородьком. У Колоса були непогані флангові атаки, кілька хороших навісів Цурикова, Лучкевич в штрафну входив. В принципі, свої моменти вони створили, гол забили. Як для Колоса доволі непогано зіграли в атаці. Хоча стандартів небезпеки особливо не було, що дивно. Була небезпека зі стандартів Металіста. Це, певно, єдине, що у Металіста призводило до гостроти, крім моменту на старті матчу, де Юсов в дуже гарної позиції не влучив у ворота, там вже пустий кут був, Фесюн не встигав після прострілу Капінуса, здається. А все інше це були стандарти, гол зі стандарту прийшов, причому гол такий з дальньої дистанції, там Борячуку, певно, ще дає таких 5 ударів, не факт, що він пущену навіть влучить. Але тут влучив. І зрівняв рахунок, приніс своїй команді важливий очко, хоча вона досі в зоні виліту, але можливо ще щось буде, бо в цьому матчі Металіст виглядав краще, ніж в попередніх іграх, якось більш злагодніше в захисті. А ось в атаці все ще є проблеми, проте треба враховувати, що вони грали проти Колоса, який будь-кому в першу чергу заважає грати.
Так, да, є таке. Мене більше всього напрягло, що Рангел забив, здається, третім ударом головою. Ну, другим точно. Був епізод, він пройшов, і якось ніхто висновків не зробив. Першого разу, здається, виконував подачу Цуріков саме з флангу. Так. Це ж другий пас Оріховського, чи третій
так.
Удар, він став, скажімо так,
потім ще палав.
Так, да, і ось це якось також не відпрацьовано, бо нічого складного, просто йде флангова передача, чомусь втрачають футболіста, чомусь він, ну, я не можу сказати, що це було супер незручно для Рангела пробивати чи першого, другого разу. То така найпростіша штука, вона не потребує якихось там ромбі, вона не потребує якогось суперсильного тактично-методичного навчання в кабінеті перед матчем, тобто, ну, проста банальна штука. Але бачимо, що навіть з цим ось цей набір футболістів Металіста 1925 не справляється, і тому дійсно якось дуже важко від них очікувати феєрії у більш складних матеріях, якщо ось таке найпростіше, ну, воно для них складним видається. Тобто однотипна подача, однотипний удар, і нічого не можуть, немає відповіді. Це дуже нагадало ось Полісся і їх, ось, ну, про них ще поговоримо. Так само, однотипні штуки, але захист минає, не можу на це реагувати і ніяк з цим справляти. Тому тут треба з одного боку покритикувати, з іншого так сказати, що Металіст 1925 все ж намагається якимось чином щось зробити, якось вийти з цієї ситуації, скрипник. Ну, як я можу уявити собі, все ж таки те, що він бачить, він розуміє в якийсь момент, що це неможливо втілити. Але все ж таки теж дати задню вже настільки сильно і перейти на щось таке більш просте, настільки просте, щоб ці футболісти могли б виконувати. І тут теж конфлікт, бо ти, якщо хочеш працювати на перспективу, ну, потрібно, звісно, вкладати щось в футболістів, натреновувати, відпрацьовувати. З іншого боку, якщо ти розумієш, що це неможливо в цих умовах, то, можливо, все ж таки варто повертатися до такого породисто хорошого бібежі, просто щоб хапатися за очки, щоб набирати там декілька перемог потрібно, просто кров з носу. Тому там в них ситуація дуже-дуже складна. В Колосу, в принципі, їм втрачати нічого, їм набирати особливо теж прагнути кудись, там нічого, нікуди. І в такій ситуації ми бачимо, що якогось такого разового розвитку ідеї, думки немає, хоча б, ну, в цьому матчі конкретно спробували відзмінити якось свою схему так, що дійсно, ну, Топалов, Паулаускас, Рангел – це аж занадто атакувальна штука, враховуючи, що там ще Оріховський в центрі поля. Тому лише ось, ну, згадати, хто там дійсно такий руйнівник, ну і то я Богданова вже в його віці якимось руйнівником назвати не можу. Ну, тобто це, знаєте, вже спроба не виставляти всіх, хто вміє в тебе відбирати м'яч в склад, а тих, хто хоча б щось може якісне зробити з м'ячем, а воно все одно якось не надто прям сильно вражає, ну, це, чесно, якось трішки пригнічує, бо хороші футболісти, в принципі, всі досвідчені для рівня УПЛ, Лучкевич, Цуріков, ну, це футболісти, які вже щось розуміють, щось можуть, чи вже доводили і неодноразово у футболі, в УПЛ, але якось воно всі разом, коли якби вони не сідали, в якій би схемі з трьома, з чотирма, з нападником одним, з нападниками двома, ну, все одно це не виглядає якось органічно, і моменти народжуються, ну, не так, що прям дуже сильно легко. Хоча в цьому матчі, дійсно, Колос був трішечки гостріший, ніж зазвичай. Тому погоджується сказати, що там результат типу закономірний, але по факту, скоріше, не результат закономірний, а менеджерський та, як це правильно сформулювати, президентські, власницькі рішення, ось вони призвели до ось такого, що ми наче і бачимо якісь там рухи в сторону якогось певного прогресу, але ми не бачимо цього самого прогресу. Просто імітація якогось процесу вдосконалення, покращення, але ні в одних, ні в інших не можна сказати, що це вже щось, значить, на що можна подивитися і сказати, ну окей, це вже щось. Тобто там сирі напівфабрикати, там сирі напівфабрикати, а вже чемпіонат закінчується. Ну, подивимося, як він закінчиться для металіста 19-25. Принаймні, коли вже зробив там собі якийсь запас, щоб якось більш спокійно спати, то в Харкові і так зараз там кожен день якісь нещастя, то спати вболівальникам металіста 19-25 дійсно останнім часом дуже важко, бо зараз знайти, за що можна зачепитися цій команді. Враховуючи, що вони і 23 тури вже зіграли, то в Оболоні ще матч в запасі, там Верса ще матч в запасі. І, ну, це виглядає дуже-дуже поки сумно.
Подивимось, як воно все складеться для металіста 19-25. Нічия 1-1. Колос 10-25 очок, металіст 19-25 15 місце і 17 очок. Наступний матч, центральний матч туру, Шахтар проти Руха. Будь ласка.
Давайте. І я матч.
Давай.
Вперше спочатку повномасштабного вторгнення на матчі вживу побував, тому...
Ого, давай. Розповідай, як це було.
Так, тому...
Емоції. І чи відрізняється ось поглядання, коли ти на трибунах і коли ти дивишся в телевізорі? Чи помітив ти для себе ось якусь різницю, щоб все, а, є якась різниця, чи не побачив різниці?
Ні, дійсно, це завжди відрізнялося, зараз я це знову відчув, бо дійсно футбол зі стадіону, він завжди більш привабливіше виглядає, ніж по телебаченню. Завжди цікавіше матч здається, ніж по телебаченню. Це завжди так було, і цей матч, мені здається, не виключення, бо зі стадіону виглядало досить цікаво, хоч Рух і провалив перші 20 хвилин. Те, що ми говорили, захисники пасуються, от якраз обидва, другий гол Бондаренка, яскравий приклад цього, ніхто не зустрічав, всі чогось чекали, а він взяв і пробив. А те, що ледві ближні кути вміє пускати, ми ще з першого кола запам'ятали. Хоч тут і Бондаренко
гарно. Гол Тимчика мені це дуже сильно нагадало, дуже сильно нагадало.
Так, дійсно є схожість. Я ще пам'ятаю, Оболонь, здається, схожий гол забував.
Так, є така штука.
Тому, дійсно, от слабке місце Ледвія, певно. Дальній удар у ближній кут, як колись Трубіна було. Та й зараз теж, в принципі, Трубін коли такі голи пускає. Потім рух додав, причому додав суттєво. Я, чесно кажучи, не згадаю в цьому сезоні такого матчу, щоб Шахтар так дійсно на хвилин 20-25 просто затис водою. На його половині поля там були моменти, коли Шахтар видно в 10-х своїй штрафні було, бо в 9-х і десь там попереду Траоре бігав самотній. Тому от за ці другу половину першого тайму рух дійсно хочеться похвалити, класно зіграли. А другий тайм, таке враження, що їх уже не вистачило. Чи Шахтар знову за голову взявся, бо вирівняли гру, навіть десь гострішими були. Потім помилка Ледвія, знову третій гол забив Зубков. І якось спокійно вже довели до перемоги. Рух там уже дебютантів випускав. Теж видно, Пономарьов зрозумів, що в цьому матчі вже нічого команді не світить. 16-річний Джурабаю вийшов. Бразилець їхній, про якого я згадував в попередньому подкасті, вийшов, дебютував. Тому зі стадіону матч класно виглядав, це класні емоції, це прикольно. А як це по телебаченню виглядало, хай Михайло каже?
Ну, по телебаченню це виглядало не настільки красиво, як любить Манахметов, тому, в принципі, напевно, різниця саме в цьому і є, що коли ти дивишся зі стадіону на трибунах, воно виглядає якось динамічніше. Тут все виглядало не настільки динамічно. Шахтар вімкнувся, забив два м'ячі, і мені здається, в якийсь момент просто вирішив почати відпочивати, тримаючи в голові чемпіонську гонку. Бо дійсно, ну це було зовсім не характерно. Ну зовсім не характерно для такого Шахтаря, ось саме ось так, дійсно, низько сідати, великою кількістю захищатися, і більше навіть не акцентувати увагу на власній грі, скільки просто починати підлаштовуватися під суперника. Тому от в мене і виникла така думка, що, напевно, вони вже вимкнули цей режим енергозберігання, щоб просто вже дотягувати до кінця сезону, щоб економити, в принципі, сили, бо розуміємо, що Єврокубки були, матчі збірної, збірників багато. Ну, рух, сказати чесно, момент, ось я можу спогадати лише удар пастуха головою, це дійсно перед голом Талоса, такий от дійсно хороший момент. А ось так, щоб згадати, щоб ось цей хороший тиск, реально хороший тиск на фінальну третину від руха, він конвертовувався ось в такі прям моменти, ну прям аж моменти, то ні. Ну, з іншого боку, давайте скажемо, що в Шахтаря ось цього, щоб такого прям, знаєте, моменти ще, ну теж особливо не було. І голи Бондаренко так само. Ну, так собі, чесно. Тобто, тут...
Перший гол Бондаренко, там дійсно розіграли.
Да, ось там, да. А ось другий вже якось так, знаєте, на півноги, на півшишечки, ну, і так залітає, і окей, і не будемо сильно там мудрити. І з одного боку це класно, з іншого боку все ж таки хочеться більше видовища, хоча в цьому матчі, мені здається, тут все Шахтар робив абсолютно грамотно і правильно, бо вони розуміють, що 9 матчів ще попереду. Якщо тур для всіх 23-й, то для Шахтаря, по факту, це лише 21-й тур, а так само, як для Динамо, власне. Тому, напевно, вже цей режим економії енергії вмикається, і ми побачили, що коли Шахтар потім захотів, він без проблем увімкнувся, він зробив, довів справу там до кінця. Просто так розумію, що якщо от надалі буде ось така історія, що Шахтар вимикається, вважаючи, що справа зроблена, хоча на їх місці, мені здається, багато хто вважав би, що справа зроблена. Тут можуть бути певні ризики, але загалом, якщо просто дивитися з точки зору гейм-менеджменту, як було все сплановано, як було розподілено заміни, як була розподілена ротація, це дійсно хороша гра, це вже така хороша, можна говорити, чемпіонська гра. Це не просто якісь, знаєте, ситуації, що ми випускаємо на критично важливі матчі якихось невідомих футболістів, або тих, хто грає дуже мало. Це ж перевірені футболісти, ті, хто мають певний вже досвід, мають не просто півроку на лавці. І це все ж таки більш відповідає цій ситуації, ніж у деяких інших конкурентів, що борються з Шахтарем там за першу трійку, бо там дійсно забагато експериментів, які до нічого хорошого не призводять. Тут відзначимо саме дійсно це, щоб матч було сплановано, розуміли, там швидкий гол забиваємо, потім якось відпочиваємо, потім вмикаємося. Чи міг грати Шахтар весь матч, як він там грав перші 20 хвилин? Напевне. Але мені все ж таки здається, що вже працює ось саме ця перспектива оцінки дистанції, що залишилися, кількості матчів. І це все ж таки вже накладається Шахтар. Тому тут не так сильно буду критикувати, як раніше, за відсутність такої супер яскравої динамічної гри. Бо коли дійсно це вже починає нагадувати якусь стратегію, ну це теж круто. Бо якщо ти просто випускаєш замість, як би мовити, різника, от, випустили б Твардовського. Ну, це було б якось вже незрозуміло, як в деяких інших командах роблять. Тому тут все закономірно. Шахтар переміг без питань. Рух трішечки намагався, побився, поборсався, трішки налякав, можливо, навіть Шахтар в якийсь момент. Але все одно, команда молода, футболістів для ротації не вистачає. Ось Романа немає. І коли ти розумієш, що немає на полі Романа, один з флангів, він в тебе так просто для кількості. Так само, коли Підгурський травмований, коли в тебе Сапуга травмований, давно травмований, коли ти випускаєш центрального захисника в опорники, а там все ж таки більш така вимоглива позиція, де потрібно і пас інколи віддати. Тому, ну, чи були в Руха шанси? Не багато їх було. І, в принципі, це об'єктивно. Чи міг грати Шахтар ще яскравіше? Міг, але, зрештою, все закінчилося так і мало.
Ну, дійсно, по складу Руха це десь навіть трохи шкода Пономарьова, бо Дідик в опорниках грав, Підгурський зламався, більш під опорників, я так розумію, в команді немає. Довелося центрального захисника ставити, Лях, який частково в першому голі винен, замість Романа виходив, хоча в передніх матчах він грав. Тому, дійсно, складом проблем багато, а Шахтаря навпаки, лавка довга, яким міняти, по ходу матчу підсилювати, гроші змінювати. Ми в другому колі вже не раз бачили, як Пушич саме замінами на гру впливав, тому це в нього виходить, і в контексті того, що в команди ще 9 матчів, серед яких там Дніпро 1, і Динамо, і Полісся, здається, вони ще не грали з ними, яке невідомо, в якому стані буде. Тому закритися може і створити проблеми. Тому дійсно гейм-менеджмент від Пушича теж матч-менеджмент, точніше, теж є. Не відбереш у нього цього. Але з таким складом це, певно, не надто складно робити. Хоча ми потім ще про одну команду поговоримо, де теж склад ніби непоганий, а з цим проблеми виник.
Впевнена перемога Шахтаря 3-1. Донечани очолюють турнірну таблицю, 49 очок, 21 гра. Ружа поки п'ятий, 39 очок і 23 гри. Наступний матч у нас в списку, вже матчі понеділка. Минай-Полісся, яскравий матч, 5 забитих голів. Будь ласка, Михайло, розкажи трохи.
Моя черга, ну окей. О, Минай, дуже команда якась специфічна, вона, типу, або погано починає, непогано закінчує, або добре починає, погано закінчує. Якось такого сценарію, що вони добре починають і добре закінчують, їх ніколи не буває. Або таких, що коли і початок поганий, і кінець поганий, ну, теж фактично не було. Можна згадати, хіба, не знаю, ну, кого можна згадати, де вони там зовсім виглядали нульовими. Шахтар, хіба, матч. Ну, але там все ж таки це Шахтар, і, можливо, в якогось ну, такій дуже натягнутій натягнутій мірі можна гадати про Грузорею, ось там вони якось теж не надто так. Хоча, ну, можна сказати, там наприкінці трішки ожили, ну, але все одно, не настільки, щоб прям говорити, що це супер яскравий кінець завершення, то тут навпаки коло почали, Полісся. Ну, не можна сказати, що в Полісся феєрило. Ну, я не бачу жодної феєрії. Там ті прості штуки, які працювали раніше, просто замість Бутківського, тепер Луїфер. Так само дуже багато закидань, багато передач туди в натовп, в розумінні, що там є футболіст, який може поборотися, але не так і багато ось таких хороших, якихось розрізних передач, там комбінування ось у фінальній третині, щоб там десь створити більшість, десь розрізати там фланг, виконати хороший кат від лицевої. Ну, все так досить банально, все так досить просто, як це було і раніше. Зараз Луї Фер виконав феноменальну свою роботу, хороший гол перший, зорієнтувався під час того, як забивав другий гол, хоча ситуація фактично однотипна. Йде таке закидання на віз в штрафний майданчик, і там хто перший на м'ячі, той і фактично завдає хорошого удару. Чимось було схоже на те, як Рангела не могли втримати, про це ми вже говорили, футболісти, менталісти 19-25, ідентична ситуація, там декілька разів Луї Фер намагався пробувати, декілька подач ось так проходили. Ну і теж, коли ти граєш трійкою, хтось один хоча б має грати по нападнику. Ну, не можна ж лише на м'яч дивитися і не фіксуватися, і не розуміти, що відбувається. І знову Немчанінов повернувся в склад досвідчений. Тобто там не було Прокопчука, і окей, можна було б якось на його недосвідченість би скинути щось. Ну, а тут, не знаю, тут важко якось говорити, чому так сталося, але Полісся досить швидко здобуло перевагу. І так само спробували змінювати футболістів. Любенович намагався змінювати футболістів, тих, хто непогано увійшов у минулий матч, спробували виставити в основі, щоб подивитися, як воно буде. Але в перерві Гунічев пішов, здається, і Корнійчук, Бакула вийшов. І тут така історія, що ось після цього воно якось так запрацювало ще більш-менш, і моменти почали виникати, хоча спочатку на третій пропустили, і потім вже відбулися не деякі дуже зрозумілі заміни, всіх просто освіжили, всіх, хто грає попереду, і через це Полісся якось в моменти зникли фактично, а навпаки Минай якось перебудувався, знову завдяки тим замінам повернулися до того, що працювало, довшу дистанцію, аніж те, що працювало наприкінці матчу з Олександрією, і почали гризатися. Устименко забив двічі, і Бог його як воно знає, могло скластися, і дійсно, все могло б вийти ще й так, що на останніх секундах щось би залетіло, і Полісся могло б втратити такий матч, де воно вело за 3-0. Тому тут питання все ж таки до Любеновича, що це було, навіщо він випускав Гунічева, наприклад, в старті, бо він дійсно розчинився в першому таймі. І що було ось це замінами, коли травмувався, господи, Бутківський, і там страшна, кажуть, травма, і замін немає, бо ти на 60-й хвилині, окей, 64-та хвилина, ти вже повністю всі заміни свої виконуєш, на рахунок 3-0, ти думаєш, все, гра закінчилася, тобто, хоча б одну заміну варто було притримати, і, можливо, тоді не такого було нервових 10 останніх хвилин. Ну, а так, саме фактично ледь не програли матч, який вже самі майже героїчно виграли. І підсумкою виграли, але це було дуже на тонко. Ось Минай міг діставати, і передумови для цього, в принципі, були.
Погоджуся щодо Полісся. Перше, я хочу сказати про якраз про ці заміни. Ми Пушича за гейм-менеджмент хвалили, то Шищенка навпаки покритикувати хочеться, бо дійсно, як можна до 65-ї хвилини всі свої заміни використати? Але з іншої сторони, наскільки я пам'ятаю, дозволена 6-та заміна, якщо травма голови гравця. Але тут треба перевіряти, чи це не відмінили, чи воно залишили. Чи мені здається, що це право існує, і теоретично Бутківського ж травма голови, тому могли поміняти. Але, може, не ризикнули, не знаю. Чому так сталося, але ці заміни, вони дійсно Полісся потім гру поламали, хоча ця гра і не була якоюсь яскравою. Полісся останнім часом почали говорити, як шахтарі, про красивий футбол, що це головне, але щось цього й близько не помітно. Єдиним проблиском був гол Мустафаєва, там тіночку гарно обігралися. І все. Все інше – це подачі. Це дуже нагадує Колос з його фланговими кросами і відсутністю гри через центр поля. Тому, говорить, що Шищенко щось цікаве хоче будувати, щось атакувальне, але ми говорили про Ротаня і Гевчука, от там дійсно помітно, що люди щось роблять, а в Поліссі поки що все далеко від цього. А Минай, така куражна команда, вони можуть провалити гру, але потім якийсь один момент, щось їх тригерне, і вони побіжать. Супернику буде дуже важко. В цьому матчі таким тригером виступив перший гол Устименка. Там воротар Полісся Кудрик кудись побіг, згубив ворота. Пропустили, і після цього Минай побіг. Минай відчув, що він може витягнути цей матч. Другий гол їм ще більше додав наснаги, але в кінці не вдалося все-таки дотиснути. Чи дійсно могло десь щось, якийсь рикошет, щось залетіть. Могли теоретично пенальті поставити.
Ну, от якби вару не було, от уявіться, то от просто уявіться, немає вару, і арбітру там би здалося, що там є порушення. Він би поставив просто пенальті, і все, і рахунок 3-3.
От я не зрозумів, чому він пішов вар дивитись, до речі, бо він же ж показав відворіт, здається, чи на кутовий, чи відворіт, а точно не пам'ятаю, здається, відворіт. Але потім послухав вар і побіг дивитися. Тобто, якщо я правильно зрозумів, то означає, що суддя вар вважав, що там було пенальті.
Вважав, що треба подивитися, можливо, так. Ну, хотіли просто продовжити матч. Матч був таким цікавим, думали дати трішки інтриги, щоб Минай за ці 1.5-2 хвилини, поки дивляться вар, подихав, відновив сили, і ще там, можливо, на останній штурм, на останню атаку у них ще якесь паливо залишилося. Лише так можна пояснити цих ситуацій. По-іншому, чесно, побачити там пенальті і передумову для пенальті, ну, не знаю.
Кравець встиг ногу прибрати, як на мене. Він, щоб він до кінця зіграв ногою і влучив би дійсно десь голову чи в шию, можливо. Не пам'ятаю, хто там з гравців Минає був. Тоді так, це було пенальті, а тут він ногу було помітно, як навіть підгинає, забирає, розуміючи, що він не дотягується до м'яча, тому було б дивно, якби тут пенальті поставили. А в контексті Минає, що цікаво, це вже другий момент в другій половині сезону, коли суддя йде дивиться вар, але все одно своє рішення не змінює. Саме проти Минає, Зеленце таке було. Хоча Зеленце там момент буде, на мою думку, пенальті потрібно було ставити, коли Устименко на п'ятку наступили. Думаю.
Мінімальна перемога Полісся. Перша перемога за 10 матчів житомирської команди. Після цього вони набрали 36 очок, посідають шосте місце. А Минай в кінці таблиці до 14 очок, 22 гри зіграно. Як думаєте, зможуть зачепитися за перехідні матчі?
Якщо в наступному турі для Минаю матч життя. Вони грають за Болонню, і якщо в тій грі вони зможуть виграти, саме виграти, нічого їх не влаштує, мені здається. А от якщо виграють, то вони дійсно підтягнуться до цієї групи, яка там заживає за перехідні матчі бореться, і ще, можливо, вилізуть із зони виліту. Якщо ж Болоні програють, то це, певно, буде фініш для команди Любенича.
Ну да, бо просто Болонь відірветься від Минаю, тоді зараз у них плюс 4, а так буде плюс 7, і відіграти 7 очок за 6 турів потім. Ну, буде дуже складно, і фактично, ну, можливо, питання там у Болоні виживання, воно ще для неї не вирішиться, воно залишиться десь в зоні стиків, але точно Минай вже не буде, точніше, Оболонь вже не буде конкурентом з Минаєм за те, щоб помінятися місцями. Ну, тут вже буде все вирішено. А так, Минай дійсно одна перемога, і вона наближається на відстані 2 очок до Вереса, як іде 13-й, на відстань очка до Оболоні, і відповідно будь-який результат позитивний, а позитивним результатом можна вважати будь-яку нічию, 2 нічиї в 6 матчах, якщо конкуренти програватимуть, то ще, ну, в теорії, в математиці шанси дійсно залишаються, і вони не настільки виглядають примарними.
А по якості гри?
Ну, а що по якості гри? У нас по якості гри питання є до всіх, просто що ось цей драйв, який виявляється, вминає є інколи, він вмикається. Якщо б не вмикався б раніше трішки, було б дійсно цікавіше для їх вболівальників, бо постійно відіграватися з 0-2-0-3 це, ну не знаю, це навіть для Шахтаря і Динамо, мені здається, зараз не дуже під силу, бо якщо такі команди не дуже хочуть таких історій, коли вони проступаються в 2-3 м'ячі, то для Минає, ну для них ще важче з таких вибиратися ситуацій, тому потрібно все ж таки якось більш злагоджено грати перші тайми. Ось перші тайми Минає в останніх турах, ну мені вони не дуже подобаються і контрастують сильно з другими таймами. Ось в других таймах Минає чомусь згадує, що вони вміють грати в футбол. Чи це пов'язано, суперники розслабляються, чи це зв'язано з тим, що вони починають якось думати, що це останній матч, і для нас кожен матч як останній. Але дійсно дуже сильна різниця між цими першими і другими таймами. Ну, потрібно якось трішки вирівнювати ситуацію, або трішки краще першу половину грати, і там, можливо, так агресивно другу. Ну, бо на такому контрасті вони все дуже часто програють дуже багато в першому таймі, щоб потім якось надолужити в другому.
Ну, з цим переходимо до головного апсету туру – Динамо ЛНЗ. Будь ласка.
Давай, Михайло. Ти, я так розумію, зі стадіону дивився. Починай.
Перма черга. Ну, зі стадіону я дивився і було боляче дивитися за тим, що сталося на 40-й хвилині. Перед цим, правда, був хороший початок, досить хороший початок від Динамо. Гол Ярмоленка, копія майже його голу в попередньому турі в Орсклі. Попередньому турі в Орсклі був уже ж перенесений матч із Зори. І все наче йшло під сценарій такий звичний, що там команда продовжує атакувати, забуває другий м'яч, і були хороші моменти для того, щоб забити другий м'яч. Але його команда забити не змогла. Потім злітає гол туру, напевне. Бо, ну, як мені говорили люди, що мають певний досвід у воротах, це все ж таки більше методична помилка, бо в таких ситуаціях, в 9 випадках з 10, людина просто, в даному випадку кіпер, пальчиками перекидає м'яч через поперечину на кутовище. Бо це складний, вважається, м'яч, складна траєкторія, тому головна задача кіпера – мінімізувати ризики. Навіщо Нещерет робив методологічну помилку і намагався ловити м'яч в такій ситуації? Це на совісті Нещерета. Так, команда його підтримала, Бущин його підтримав, Шовковський, колишній кіпер, його підтримав. Але ми маємо розуміти, що ця підтримка підтримкою, ну, це просто якийсь дитячий садок. Команда, можливо, в цьому турі просрала чемпіонство. І усі ці красиві слова, що там ми не тримаємо зла, ми розуміємо. Ну, воно добре, воно красиво для преси, воно, можливо, навіть для футболіста якось там тішає. Але факт того, що дійсно в цьому турі міг закінчитися вже чемпіонат, ну, ми, звісно, це побачимо, можливо, а все ж таки ще буде якась там можливість повернутися для інтриги, але, ну, не можна. Ось в таких матчах, коли вирішується дуже багато чого, проводити ось таку ротацію. Це ось те, що не дозволяє собі Шахтарів. Міг би там Цуканова вже ставити, але він не ставить Цуканова. Бо він розуміє, що попереду Євро, попереду Олімпіади, молодіжні там чемпіонати, Євро і Шмеври. І потрібно, щоб футболісти мали практику, бо футболісти мають практику, вони в хорошому тонусі вони демонструють хороші перформанси, вони піднімаються у вартості, відповідно, на них зростає попит, про них пишуть, про них говорять. Навіщо було ставити Нещерета, враховуючи його біографію в цьому сезоні? Я пам'ятаю ось останній матч 19-25 в році, наприкінці минулого року, коли він з якогось біса побіг за межі штрафного, його просто оббігли, забили в порожні ворота. Так само методологічна помилка. Я згадую матч на кубок, поразка у Болоні, гол центра поля Суханова. Так само історія досить ідіотська. І я от намагаюся згадати, коли дійсно Вбився в статистиці, коли ось дійсно Нещерет виручав, і це ось був матч такий дуже ого, де дійсно постшот був значний, де він здійснив хорошу таку пристойну кількість сейвів, а при тому сейвів на реакції, не просто, як, наприклад, в Кучеренка в цьому матчі, а Динамо футболісти виходили на хорошу позицію, але завдати нормального удару не могли. М'яч на силу докочувався до воріт. Ваната наприкінці гри не вистачило сили. Там у Брашка був такий момент хороший. Його відмінили через офсайд, але мені здається, якби Брашко забив, би Вар би повернувся до перегляду і зрозумів би, що в момент передачі від Ярмоленка на Ваната офсайду не було. Через що, власне, потім момент це відігрався, і цей удар Брашка він не має потрапити в офіційну статистику. Тому така історія дуже банальна, дуже проста, що є намагання, типу, давати практику ігрову всім. Спробували Сироту, повернулися до Дячука, Мухавку відіграв півтайму за U19, опинився вже на лавці. З одного боку, тут є якийсь позитив, коли раптом виникне потреба виставити футболіста, не буде ось як тут, що виходить людина, яка не готова. Ну, але по факту не можна на вирішальні раунди, коли дійсно ситуація дуже важка була, бо Динамо відставало вже в очках, і ставити футболіста, який не готовий зараз грати, ну не можна ставити у кіпера у ворота, який сидить фактично півроку. За останні там 7 місяців він грав лише за U21, а в U19 він не грає, бо там Суркіс молодший стоїть, відповідно там у нього свої завдання, у команди свої завдання. Тому в цій ситуації це помилка. Так само помилка випускати Ярмоленка з перших хвилин. Так, Андрій, безумовно, суперлідер, розумний футболіст, знову створив купу хороших епізодів для партнерів, декілька дійсно якісних передач, які давали хороший імпульс атації, забив гол. Ну, лише хороші компліменти. Але він рано видихається. І ось цей гол Нещерета, якби рахунок був 2-0, ну, питань немає, можна випускати Волошина і все окей. Але рахунок був 1-1, і ти мусиш знімати лідера в той момент, коли команді потрібен лідер. А Буяльський, я ще в перерві помічав, він виходив разом з Кулибою. Кулиба віддавав йому дуже жорсткі передачі низом, і Віталій намагався їх зупиняти. Я так розумію, все ж таки певний якийсь дискомфорт саме в стопі є, і коли ось передача жорстка, сильна, ну він її зупиняв, але я так розумію, що певні якісь моменти там ехом, ці луною віддають якісь там м'язові спазми, не знаю, як це називається, і тому його не випустили одразу. Бо перша моя думка – випускати Буяльського одразу, бо все зводиться до флангів, все зводиться до передачі Вівчаренка в нікуди, так само Тимчик не може виконати найпростішу передачу. І це проблема, коли в тебе немає людини, яка може в центрі відкритися, знайти там момент для удару, для передачі. І Динамо, ось, якщо Шахтар виграв матч за рахунок того, що він якісно все спланував, коли хто виходить і як, то Динамо програло цей матч через те, що не було сплановано передчасно замін, не було сплановано, як гра може відбуватися, якщо план А провалиться, що робити в такому випадку, бо по факту команда між втратою Ярмоленка, це 63-та хвилина заміна, і виходом Буяльського 78-та хвилина, мала 15 хвилин без жодного футболіста, що може у фінальній третині зробити щось видатне. Ну, Шапаренко, він крутий футболіст, але все ж таки його штука найбільше, його X-фактор проявляється в другій третині, там, при входженні у фінальну третину, але не в штрафному майданчику. І Динамо саме себе загнало в таку задачу, що, типу, пальнуло з усієї зброї, що воно було на початку, і Нещерет допоміг Ланзе, і, відповідно, вже в той момент, коли потрібно було ще додати, в Динамо не було вже такого резерву. І ось це найголовніша помилка, що Шахтар розуміє, він в будь-який момент може випустити людей, ці люди розуміють, що їм потрібно робити і як потрібно робити. Динамо, на жаль, не так. Динамо в цьому матчі промахнулися всі, і починаючи Шовковського.
Про Динамо, певно, і немає чого додати, тому скажу трохи про РНЗ. Команда повернулася до схеми з трьома центральними захисниками в цьому матчі. Зіграли обережно, але не сказати, що це прям автобус був. Вензе намагався грати в атаку. Навіть на останніх хвилинах, коли більшість команд вже закрилися у своєму штрафному, Вензе намагався вибігати, кінтовий заробили там десь 90 хвилин приблизно. Тому Вензе дійсно намагався грати у футбол в цьому матчі, хоча йому першу половину першого тайму це взагалі не виходило, потім щось трішки почало десь проявлятися. А після голу, то взагалі були моменти, коли гра досить рівною виглядала. Щодо голу, то Саліху прийшов в Вензе з статистикою, у нього там 0 голів було в офіційних матчах, хоча і під 100 вже не збиралося. Тут 2 голи за буквально за 2 місяці, навіть менше, 1,5 місяці. Тому людина по-новому розкривається, на стандарти ходить. Хоча в цьому матчі йому там просто треба на дальній стійці опинитися і більше нічого. Але він там опинився, тому за це теж треба хвалити, бо не всі не завжди добігають.
Ну так, да, Дячук в цьому моменті тоді ще відповідно не дограв, ну але я не так сильний критикувати Дячука, бо в той момент, коли ти бачиш, що твій кіпер виставляє руки, ну, я вимкнувся б сам, тому я от не буду, багато там Дячуку накидає, але я чесно не беруся, бо дійсно, ти розслабляєшся в той момент, коли ти розумієш, що відбувається контакт м'яча і рук, і ти розумієш, ну все, зараз він його візьме. Тому, да, тут подарунок, але все-таки я б Дячука з-під удару вивів у цій ситуації.
Ну, теж погоджуся, бо зазвичай гравці дійсно зупиняються, коли бачиш, що вратар на м'яч виходить і його ловить. Те, що воротар інколи може помилитись, ну, це таке діло. Ну, і під кінець матчу ще про Динамо скажу, що якось дуже все хаотично було. Пономаренко намагався здалеку пробивати, вийшов на заміну. Вона теж з будь-якої позиції бив, тому якоїсь системності не було, якось все поспішали всі, намагались забити якось ти його, заштовхати його, але це більше хаос нагадував. Це навіть кілька непоганих шансів для контратак мало, але там неправильні рішення гравці приймали. Не давалося їм довести до чогось гострого ці атаки. Чи Суареш там в одному з моментів неточну передачу віддав. В іншому Тіль не розібрався.
Ну і купа карток. Ось ще один прикол, що купа карток в Лензе. І це ось якраз аргумент не стільки того, що вони сиділи і ламали людям ноги, а навпаки, що вони підіймалися досить високо, вони намагалися атакувати, але все ж таки через брак майстерності дуже часто втрачали. А щоб не допускати ось ці контратаки, якихось виходи в більшості футболістів Динамо проти меншості ЛНЗ в захисті, зривали їх постійно, ось ці картки, ну вони, типу, як наслідок цього. Тобто можна захищатися по-різному, і ЛНЗ захищався досить високо, досить ризиковано. Ну, знову ж таки, 90 якась там третя хвилина, вона та є момент, а при тому, що там лише один захисник в штрафному майданчику грає з ним. Тобто не вся команда стоїть на лінії воротарського, там всі 10 польових, а все ж були якісь спроби, намагання огризатися, підійматися високо, не зачинятися низько. Хоча були моменти, коли Динамо притискало. Але, як демонструє практика, коли Динамо дійсно притискало ЛНЗ, воно створювало суттєво менше, ніж коли ЛНЗ намагався там підійматися більш високу лінію і там все ж якось розігрувати, типу щось імітувати в атаці. Тому тут навіть ось це ЛНЗ грав в зручний для Динамо стиль, але Динамо не змогло реалізувати епізоди, яких в них дійсно вистачало, щоб забити другий м'яч, але це не день Динамо сьогодні, точніше не сьогодні, це був не день Динамо, понеділок, можна так і записати, що Динамо в понеділок краще не грати, бо це не динамічний день.
Ще про Вензе скажу, що Бойко повернувся до основи в останніх матчах, і він нагадує себе першу половину сезону. Та помилка з Кривбасом, видно, він її вже забув, бо дійсно непогані передачі роздає, обігрує, не боїться, стандарти непогано виконує. Тому, хоча там і Рибалка за стандарти відповідає, але вони, я так поняв, змінюються час від часу, бо і те й виконували. А про жовті картки додам, що їх дійсно дуже багато, але це аж 7 штук.
Ще один важливий момент, що не сталося дербі де ла Ліза, колишній і нинішній. Бойфренди однієї з українських дівчат не зійшлися на полі, бо коли вийшов другий, перший вже поле залишив. Різниця там 5 хвилин між їх появами, тобто не побачили ми дербі. Це одне з розчарувань, окрім результату.
Бажаємо, щоб це було найбільше розчарування у вашому житті. Нічия 1-1. Динамо 3, 45 очок, ЛНЗ 9, 26 очок. Наступний матч Кривбас Ворскла, бойова нічия. Михайло, будь ласка.
Знову я. Ой, матч імені пенальті, поставлених і не поставлених. Дуже чимось нагадало, прям не то, що дуже сильно, а прямо копія, якщо викинемо пенальті за дужки, перебіг матчу Динамо ЛНЗ. Прямо я дивився, мене ледь не дежавю було. Кривбас починає, намагається, забиває з пенальті. Пенальті, скажімо так, я розумію, чому його поставили, але якби його не поставили, в принципі, мене можна було переконати, що це не пенальті. Хоча, знову, якщо там докупатися прямо аж зовсім до суті, мені здається, рука не була твердою, вона не була опорою, тому, відповідно, це вже все ж таки пенальті. Більше пенальті, ніж не пенальті. Бо м'яч якось в неї влучив, але не було враження, що рука прям дійсно закопана по лікоть в землю, і інших варіантів немає, футболіст на неї спирається. Потім так само, не можна сказати, що це була помилка, але, скажімо так, це була серія помилок. Зрівнює рахунок Степанюк. І наче можна говорити, що моменти в Кривбасу були, вони дійсно були, там стійку влучили з близької відстані, вибував вже буквально з лінії воріт м'яч Корнієнко. Ще було декілька епізодів. Тобто так сказати, якщо би Кривбас би забив би якісь голби, це цілком, в принципі, можна б сказати, окей, так таки має бути. Але от як і Динамо не вистачило тих моментів, що вони були в них, так само і Кривбасу не вистачило. Тобто, а ось, як ми говоримо, коли команда заслужила на результат, коли вона дійсно створила для цього результату все. От якби Кривбас, як і Динамо, заслуговували б на перемогу, то вони мали б створювати більше. Якщо б вони створили б більше, вони б, відповідно, б забили швидше за все, цей переможний м'яч. А так, цього не вистачало, цього обсягу моментів його не вистачало. Ні киянам, ні Динамо, ні Кривбасу. Враховуючи їх рівень майстерності виконавської, мало цих моментів, треба більше. А більше ні одні, ні інші не змогли. Ворскла, що просто сказати, забили гол, там ледь не єдина така була хороша, очевидна можливість, щоб ось вийти забити. Вони реалізували. Так само, в принципі, як і в ЛНЗ. Сказати, що в ЛНЗ якісь були супермоменти, важко. Сказати, що там Ворскла було супер багато, теж не скажеш. Тому все очевидно, і по матчу одні можуть шкодувати, що не перемогли, інші можуть радуватися очку. Пенальті в ворота Кривбаса, там було особливо таких немає епізодів, в ворота Ворскли міг бути пенальті. В теорії так, коли м'яч падав, влучив руку. Хто там, господи, це був? Це був Якубу. Так, Якубу. Можна було поставити. Якби хтось поставив би, окей. Але просто я згадую матч першого кола, Динамо, і скільки там разів м'яч в руки влучав в схожих епізодах, говорили, що це не пеналь. А потім згадую матч ЛНЗ-Динамо на виїзді в першому колі, коли м'яч влучив в руку Караваєву, там прокотнувся по всьому животу, по рукам, по ногам, звідки там лише він тільки не торкався і від землі звідси відскочив, сказав, що це пенальті. Тому, я б такий пенальті б не ставив, бо мені здається, тут не було саме гри рукою, тобто акцентованої спроби там чомусь завадити. М'яч падав зверху, влучив руку. Ось влучив, мені більше підходить. В принципі, все, напевно.
Про пенальті, дійсно. Тим більше там навіть коли м'яч влучав, то якого вже на нього не дивився, він очікував, що неправильно розрахував траєкторію м'яча, очікував, що він перед ним впаде, а він впав, десь йому в лікоть приблизно. По грі, Кривбас в цьому матчі більш-менш зручні ігрові умови для себе мав. Ворскла все-таки намагалася якось грати через короткий, через середній пас, інколи довгі використовували, але Ну, це було більше схоже на футбол, ніж в попередніх матчах Кривбаса, коли їм там доводилися автобуси, колеса оббивані. Чи оббивань теж. Не геть закривалася, але оскільки це більш закрита команда була, ніж Ворскла. Ворскла вже тільки під кінець матчу, я, чесно кажучи, не пригадаю, що Ворскла в 3 центральні захисники, по факту в 5 навіть захисників грала. Певно, останнє це ж при Максиму Обо, коли вони там 3-4-3 грали. Це з тих часів перше. Але це допомогло Ворсклі, вони закрилися, Кривбас в кінці матчу практично нічого не створив, а такого з Колосом там, на лаву піти, заштовхати м'яч у них не вийшло. Хоча до цього дійсно моменти виникали, моменти хороші були, там Кожушко не реалізовував, потім, не пам'ятаю, понеділка був шанс. І не пам'ятаю, хто пробував, коли Корнієнко з лінії воріт виніс. Теж прям, чудова нагода, пусті ворота, просто не луч гравця, але в нього влучили. Бо Ісенко там вже відіграний був. Ісенко, який знову від пенальті не потягнув, там дійсно близько було, трішки не дотягнувся. Але знову міг героєм Полтави бути, певно. Яка для якої чемпіонат, певно, зараз не так важливий, як кубок, де вони вийшли у фінал і будуть готуватись до Шахтаря, щоб повторити своє ж диво 2009 року. А в чемпіонаті? Ну, в чемпіонаті, я казав, Чорноморець догравати буде, от Ворскла, певно, теж вже готуватиметься до кубка через чемпіонат.
11 очок над Вересом, тому дійсно можу собі дозволити врахувати, що там, типу, в цих матчах, що залишилося, Верес здобуде 4 перемоги у 8 матчах, ну якось не віриться особливо мені, чесно. Тому Ворскла так. А там Ворскла 2-3 нічі зіграє і все, тобто воно може погасити будь-який ось цей спорт Вереса, умовно кажучи, щоб пом'яти з одним місцем в зонах виліту. Тому команда вже без завдач, без завдань, без нічого. Тобто футболісти грають вже майже в своє задоволення, щось там награють. Хоча теж Бог знає, яким складом Ворскла буде починати наступний сезон. Тому такий матч, який можна забувати, бо він не залишив таких якихось супер ігрових саме моментів. Про пенальті можна говорити довго, а по грі особливо. Все хаотично, все виникає раптово, спонтанно, без якоїсь такої чіткої системи.
Я вже забув, про що ви тут говорили. Нічия 1-1. Кривбас друге місце 47 очок, Ворскла сьоме місце 30 очок. Останній матч цього туру, Дніпро 1, Зоря. Мертвий перший тайм, цікавий другий тайм. Іван, будь ласка, розкажи детальніше.
То те, що ти сказав, це дійсно так. Перший тайм, ну, от, хотілося заснути. Там більше не футбол дивився, а боровся зі сном, бо це було максимально нудно. Там навіть удари важко якісь згадати, якщо це не постріли десь 30 метрів. Це навіть була думка в перерві вимкнути цю гру, але, в принципі, я радий, що я цього не зробив, бо другий там почався просто шалено. Там два голи Дніпра один, обидва зі стандартів, зараз знову на стандартах. Вони доволі часто мають з цим проблеми. Тут вони знову сказалися. А Дніпро один навпаки, в них є Адамюк, в них є Сваток. Як другий гол забив головою, теж вміє грати. Тому якому виконати ці стандарти, навіть за відсутності Піхальонка, якому хоча б здоров'я побажати, бо без нього Дніпро один буде дуже складно.
І тренувальникам теж буде складно дивитися матч.
Це теж правда. Бо на одному цілику далеко не сидіти. Тим більше, що Філіпов, наскільки розумію, повернеться до наступного матчу, але теж не надто стабільно гра. А Дніпро один, ну, такі матчі зазвичай ця команда не відпускає. Я пам'ятаю, в одному з чатів написав після першого гола, що Дніпро один зараз почне сушити гру і нічого далі цікавого не буде. А після другого гола я в цьому був впевнений, але зараз швидко один гол відіграла. Там Дніпро один захист і не зрозуміло, що робило. Що з того голу, особливо Волинець, який кудись побіг, і Кирюханцев тут обрав за виконання, бо в стилі Ярмоленка він останніх турах таких два забив, тут Кирюханцев повторив, навіть з більш жорсткого кута. І після цього зараз якось побігав вперед, повірила в себе, другий гол забила. Знову поговоримо про те, що гравці під час подачі концентруються на м'ячі, а не на суперника. Горбача ніхто не контролював. Він забив. Потім ще чи до цього, чи після цього, не пам'ятаю, там ще сейв Голенця був. Класний.
Це до слова, як сваток і Сарапій, підсилення захисту Динамо. Бо в цьому матчі, ну, обидва напривозили стільки, хоча ми розуміємо хоча б там причину, чого Сарапій, бо він отримав там болісний удар на початку і потім вже догравав фактично на морально-вольових, тому я так розумію, він більше думав би, як би не вмерти, аніж просто як би не помилитися, або як би не втратити позицію. Тобто це пошкодження, воно все ж таки впливало, напевно, на його дії. Ну, але сваток, не знаю, чесно. В обох м'ячах захист, самозахист, ну, зіграв якось позиційно не надто надійно. Волинець там теж перший м'яч втік. Тому я поки не бачу ось цих розмов, що там, типу, є захист для киян, підсилення, що в Кривбасі, що в Дніпрі один. Ну, поки чесно, не бачу. Не бачу того, щоб говорити, що там вони дійсно готові вже. І можуть підсилити, зробити надійнішим захист Динамо.
Ну, дійсно, бо, от, як я казав, Дніпро такі матчі зазвичай не відпускає, а тут щось з ними сталося, такі помилки доволі банальні. Дійсно, Сарапій, Максимов сказав, що з четвертої хвилини, здається, чи з третій грав з травмою вже, тому до нього менше претензій, Сваток, капітан команди, які дитячі помилки. А Дем'юк теж не надто надійно грав у захист. А після тривог, дивно, що взагалі матч 70 хвилин, навіть трішки більше без тривог.
Це правда.
Але потім їх було аж дві, тому свій графік, можна сказати, виконали.
3,5 години стандартні плюс-мінус десь зіграли, тому...
Ну і після цих тривог якось темп збився, команди просто догравали банально матч, і це було приблизно те саме, що в першому таймі. Там тільки на кінці матчу вже Дніпро один щось. Типу побіг вперед забивати третій, але чогось толкового не створив. Це було як в першому таймі все. Але, можливо, якби тривог не було, то кінцівка була б цікавіше.
Ну от я тепер починаю думати, враховуючи, що Дніпро один тут грати з Кривбасом, з Динамо і з Шахтарем, що, напевно, ми не побачимо дійсно ось того, що ми могли би побачити без тривог. Бо якщо будуть ось такі самі паузи, ну, це може зіграти як на користь Дніпра-1, так і проти, так само Дніпра-1 як в цьому матчі. Бо були ігри, де дійсно дніпряни могли в останніх там хвилинах, напевно, влаштувати б щось таке більш гостре для суперника, але постійні ці паузи, суперник вийшов, подихав, попив водички, їм зробили масаж, вони знову як свіженьки вийшли і стояли. А в той час, як Дніпру потрібно було заново починати втомлювати суперника. То ось ці три матчі, це єдині матчі, що залишилися Дніпро один зіграти, і проти найвищих, найрейтинговіших команд чемпіонату. Ось я дійсно боюся, що ці матчі перетворяться на який цирк через ці постійні тривоги. Ну, але мені здається, з іншому напрямку, тепер з іншого боку, ну, це вже буде максимально справедливо по відношенню до інших, якщо ці матчі переносимось кудись в інші місця. Вже якщо вирішив грати, то грати має всі бути в рівних умовах, а не з цими ми зіграли так, з перервами там по 3-4 години на гру замість двох запланованих, то тепер мають і мучитися і тут. Тому це говорить про те, що в чемпіонаті все ж таки не все, що визначено, бо, ну, умовний Шахтар, умовний Динамо може пропустити швидкий гол, як ми знаємо, може забувати Дніпро один, а потім... Що 15 хвилин пауза, 15 хвилин граємо, годину відпочиваємо, 15 хвилин граємо, годину відпочиваємо. І в такому режимі Динамо Шахтар може зламатися просто психологічно, поступаючись. Тому через це, мені здається, інтрига ще є.
В цьому контексті цікаво. Динамо, я думаю, проблем не буде. А от щодо Шахтара, чи поїдуть ці легіонери в Дніпро? Бо я пам'ятаю матч з Олександрією, як вони там, коли Кропивницький приїхав, ледь не під обстріл попали, як легіонери тоді злякались. Чи ризикнуть вони в Дніпро їхати? Тому от ще в цьому контексті побачимо, що там буде в Шахтаря. Не пам'ятаю, який це тур, але Це може бути один з вирішальних матчів, в принципі. Чи не намагатимуться всіма способами той матч інше місто перенести?
На цьому можна закінчувати огляд цього туру. Дніпро 4, 43 очки. Зоря 12, 23 очки, але у Зорі 3 гри в запасі, у Дніпра... Ой, 2 гри в запасі. Да. Давайте тоді швиденько рекомендації на наступний тур. Він у нас починається в суботу і протриває до понеділка. Що можете порекомендувати нашим слухачам і підписникам?
Ну, ми вже згадуємо матч Оболонь Минай. Тут в плані гри я не очікую чогось видовищного, хоча Минай дивує.
А очікую бійню, бійню!
Але так, бій має бути, бо для обох команд це один з вирішальних, якщо не вирішальний матч сезону. А з інших, ну, що тут сказати?
Рух Кривбас. Очевидний варіант, де люди можуть грати. Ось це стінка на стінка. Я це все завжди називаю, хто буде обирати лоха, кому грати з м'ячем. Бо обидві команди люблять, коли можна грати вертикально, коли немає там якогось спротиву. І от хто буде людиною, який тренер буде тою людиною, яка підставить свою команду, змусить її, давайте грати в пас. Для мене це інтрига туру.
Ну, тут в контексті того, що рух багато прислугує, певно, вони більше з м'ячем гратимуть, але побачимо. Щодо інших ігор, точно не рекомендую гру Полісся Колос.
100%.
Тут гра, в якій 0-0 дуже навіть читається, і буде дивно, якщо щось веселе в цій грі буде, бо що Колос, що Полісся в дуже схожому стилі грають, дуже доволі примітивно.
Тому Зоря Чорноморець.
От я теж хотів про Зорю Чорноморець сказати.
Там можна щось побачити, цікаве, бо Чорноморець, напевне, буде так само привозити на власні ворота, намагаючись розігрувати, а Зоря, вона така досить вертикальна, і тут може зійтися якраз коса на камінь.
Ну і Ворскла-Шахтар. Останнім часом Ворскла стабільно Шахтар обігрувала, тому може тут щось цікавіше буде. В контексті того, що багато тривог у Полтаві буває, матчі можуть перериватись, то дійсно, якщо Ворскла ще швидкий гол заб'є, то взагалі все може вкластись не на користь Шахтаря.
Ну, на цьому можна і закінчувати. Дякую всім, хто слухав нас. Не забувайте донатити нашим воїнам. Слава Україні!
Героям слава!
Слава!